Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանգագին ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամն է։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54. Երեկոն ուրբաթ է 2022 թվականի փետրվարի 10-ը իրանական 1400 թվականի բահման ամսի 21-ը, ուղեմ, որ երեկոն 5-7 է սիրելի ռադիո լսողներ։ Ուրեմն, ինչպես միշտ, ներկայացնում ենք օրվա ծրագրացանկը։ Նախ կլսեք օրվա մամուլի տեսությունը, այնուհետև ժամը 19-ին կհաղորդենք օրվա լուրերը։ Լուրերի ավարտից հետո, ինչպես միշտ, ձեզ կներկայացնենք օրվա քաղաքավարության հոդվածը, այնուհետև մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսեք գեղարվեստական հաղորդումը, իսկ այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք հատուկ հաղորդում նվիրված այգավասի տասնորյակին։ Տաղավարում աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Սահակ Շահմուրադյան։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Այժմ ներկայացնում ենք օրվա մամուլի տեսությունը։ Փետրվարի 11-ին Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնիի ղեկավարած իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի օրն է։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակով Իրանում ավարտվեց Փահլավիների դինաստիայի կառավարումը և հիմնադրվեց Իրանի իսլամական հանրապետությունը։ Վաթանե Ամբրուզորը հերթը գրել է, նպատակը հայտնի է, Թեհրանում տեղի է ունեցել իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի վերջին ձեռքբերման Խեյբարշեքան հեռահար հրթիռի շնորհանդեսը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումների շրջանակում չորեքշաբթի օրը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերի և Պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ստորաբաժանման հրամանատար Ամիր Ալի Հաջիզադեի ներկայությամբ տեղի ունեցել կորպուսի ռազմավարական վերջին ձեռքբերման Խեյբարշեքան հեռահար հրթիռի շնորհանդեսը։ Պահապանների կորպուսի հեռահար հրթիռների 3-րդ սերնդին պատկանող Խեյբարշեքան ռազմավարական հրթիռն ունի եզակի առանձնահատկություններ։ Այս հրթիռում օգտագործվող վառելիքի քաշը 1/3-ով կրճատվել է նմանատիպ նմուշների համեմատ, իսկ կառուցման և արձակման ժամանակը կրճատվել է 1/6-ով։ 1450 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախները խոցելու արտակարգ արագությունն այս հրթիռի մյուս հատկությունն է։ Ամբողջովին իրանական այս համակարգը նախագծվել և կառուցվել է պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի մասնագետների կողմից։ Քեհան օրաթերթը գրել է, իսլամական հեղափոխությունը 43 տարեկան է։ Փետրվարի 11-ին Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնիի ղեկավարած իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի օրն է։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակով Իրանում ավարտվեց Փահլավիների կառավարումը և հիմնադրվեց Իրանի իսլամական հանրապետությունը։ 43 տարի առաջ հաղթեց իսլամական հեղափոխությունն Իրանի ժողովրդի ընդվզման արդյունքն է, որի նպատակն էր իսլամի օշնությամբ վերջ դնելու ժողովրդի կախվածությունը և ձևավորելու իսլամական հանրապետություն, հիմնված արդարության, ազատության, ժողովրդավարության, հոգևորության և բարոյականության համադրության վրա և իրականացնել աստվածային պատվիրաններն ու հաստատել արդարություն։ Էթելա Թորաթերթը գրել է, Մոսկվան հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգները ծրագրել է սպանել Սիրիայում գտնվող իրանցի խորհրդականներին և ռուս զինվորականներին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզական ծառայությունը հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները մտադիր են Դամասկոսում և Լաթաքիայում ահաբեկիչներին ուղղորդել նպատակային գործողություններ իրականացնելու սիրիական անվտանգության ուժերի, իրանցի ռազմական խորհրդատուների և ռուս զինվորականների դեմ։ Հայտարության մեջ ասում է, Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները նպատակ ունեն Իլիպի ահաբեկիչներին ուղղորդել Դամասկոսում և Լաթաքիայում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել Սիրիայի իրավապահպանների, ինչպես նաև իրանցի ռազմական խորհրդատուների և ռուս զինվորականների դեմ։ Իրանօրաթերթը գրել է, Քեմբրիջի համալսարանում Բրիտանիայում Իսրայելի դեսպան Ցիպի Հոթինի ելույթին զուգահեռ հարյուրավոր պաղեստինամետ ուսանողներ բողոքեցույց են անցկացրել։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Այս գիշեր Իրանում կհնչի Ալլա Ակբար կանչը։ Բահմանի 22-ին քայլեր թնկանսկասպի ողջ Իրանում։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն ընդգծել է թշնամիների համակցված գրոհի դեմ համակողմանի քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի ժողովուրդը հաստատակամ է իր հեղափոխության իդեալներում, ասել է նախագահ Ռայսին։ Ամիր Աբդուլլահյանի խոսքով, մենք հաստատակամ ենք լավ համաձայնության հասնելու հարցում։ Ռուսաստանն ու Բրիտանիան պայմանավորվել են ՀԳՀՑ-ի լիարժեք իրականացման շուրջ, հայտարարել է Լավրովը, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձին նախորդող գիշերը, ինչպես նախորդ տարիներին, Իրանի երկնքում կհնչի Ալլահ Ակբար կանչը, որը նշանակում է «Մեծ է Աստված»։ Հեղափոխության այգաբացի կանչերը կհնչեն այսօր ժամը 21-ին բնակարանների տանիքներից, մսկիթներից, բասիջի կենտրոններից և Իրանի ռադիոհեռուստատեսությունից։ Դրան զուգահեռ Իրանի 31 նահանգների կենտրոններում, 400 քաղաքներում, 3000 մեծ գյուղերում և Թեհրանի 22 թաղամասերում տեղի կունենա տոնական հրավառություն։ Իրանի ժողովուրդը ամեն տարի տոնում է իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձը։ Իրանի իսլամական քարոշչության համակարգման խորհուրդը հայտարարություն է տարածել, կոչ արել Իրանի մեծ ժողովրդին մասնակցելու Բահմանի 22-ի մեծ քայլերթին։ Բահմանի 22-ի արարողությունը կանսկասպի ողջ երկրում ուշփաթորը փետրվարի 11-ին, պահպանելով առողջապահական բոլոր ցուցումներն ու կանոնակարգերը։ Թեհրանում Բահմանի 22-ի արարողությունը կսկսվի առավոտյան ժամը 9:00-ին։ Իրանի իսլամական քարոշչության համակարգման խորհուրդը, շնորհավորելով Բահմանի 22-ի գալուստը, Իրանի մեծ և գիտակից ժողովրդին, իսլամական հեղափոխության իդեալներին հավատարին բոլոր խմբերին, կուսակցություններին ու կազմակերպություններին կոչ արել հերթական անգամ խանդավառ մասնակցությամբ և հեղափոխության ներկայությամբ իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձին նվիրված Բահմանի 22-ի առողջությանը վերանորոգել ուխտը, լուսահոգի իմամ Խոմեյնի թանկագին նահատակների և իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի իդեալների հետ։ Հինգշաբթի օրը Թեհրանում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպանները և օտարերկրյա կազմակերպությունների ղեկավարները իսլամական հեղափոխության 22-րդ տարեդարձի նախորեին հանդիպել են նաև Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսիի հետ։ Եթերում հայրեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի իսլամական հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հրապարակել է հաղորդագրություն, որում ընդգծել է թշնամիների համակցված գրոհի դեմ համակողմանի քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Հաղորդագրության մեջ, շնորհավորելով իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն ընդգծել է իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլը հռչակագրի իրականացման գործում ռազմական և պետական մարմինների սիներգիայի և թշնամիների համակցված գրոհի դեմ համակողմանի քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Հասանելիություն ունենալով անկախության և հրաշալի առաջընթացին, Իրանի իսլամական հանրապետությունը փայլում է գիտության ու տեխնոլոգիայի, էներգետիկայի, առողջապահության, միջուկային գործունեության, զսպման ու պաշտպանական հզորության, ինչպես նաև տնտեսական, քաղաքական և մշակութային ոլորտներում, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Արևմուտքի մեդիա դիկտատուրան այսօր փորձում է հոգեբանական ծավալուն գործողություններով աղավաղել իսլամական հանրապետության իմիջը և սխալ ու գլխի վար ներկայացնել նրա հսկայական ձեռքբերումները, որի դեմ պայքարելու համար երկրի մեդիագործիչները պետք է ջիհադական քայլերով ճիշտ ներկայացնեն առաջընթացները և իսլամական հեղափոխության ծառայությունները։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահան իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի առիթով Թեհրանում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Իրանի ժողովուրդը հաստատակամ է իր հեղափոխության իդեալներում։ Այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին ասել է. Իսլամական հեղափոխությունն իսլամի վեհ սկզբունքների ու արժեքների նրա ազատատենչության, արդարատենչության և խոհեմ առաջնորդության նկատմամբ ժողովրդի խորը հավատքի արդյունքն է։ Նախագահ Ռայսին հավելել է. Այնուամենայնիվ Իրանն իր հարուստ պատմության, քաղաքակրթության և մշակույթի շնորհիվ տնտեսական ինտեգրման համար բարեկամ և հուսալի գործընկեր է իր հարևանների և այլ միջազգային գործընկերների համար։ Արդյունավետ քայլեր են ձեռնարկվել բոլոր հարևանների հետ հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ, և նավահանգիստներն ու տարանցիկ միջանցքներն ամրապնդելով մենք ճանապարհ ենք բացել համագործակցության զարգացման և ընդլայնման համար, ասել է նախագահ Ռայսին։ Նա հստակեցրել է, Իրանը ցանկանում է տարանցման, էներգետիկայի, առևտրի, գյուղատնտեսության, արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների ոլորտներում համագործակցել հարևան և բարեկամ երկրների հետ։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է. «Մենք լրջությամբ, ծրագրով ու նախաձեռնությամբ մասնակցում ենք Վիեննայի բանակցություններին և հաստատակամ ենք լավ համաձայնության հասնելու հարցում»։ Հինգշաբթի օրը բարեկամ երկրների դեսպանների և հյուպատոսների ու դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանն ասել է. «Այսօր Վիեննայում մեծ փորձություն է կատարվում Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի դեմ, որպեսզի համաշխարհային հանրության դիմաց ցույց տան իրենց իսկական պահվածքը»։ Իրանի արտգործնախարարն ասել է. «Բանակցությունների ավարտի ժամանակը կորոշվի արևմտյան կողմերի կամքով, պատժամիջոցների չեղարկման և բոլոր կողմեր վերադառնալով իրենց պարտավորություններին»։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 27-ին Վիեննայում սկսվել է պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունների 8-րդ փուլը Իրանի 4+1 խմբի և Եվրամիության ներկայացուցչի մասնակցությամբ։ Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, նոր կառավարության մոտեցումը պրագմատիզմն է և փաստաթղթերի կնքումն ու օրենքների կատարումը, որը հետաձգվել է և այդ հարցին հետամուտ է նաև արտաքին քաղաքականությունում։ Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է, մենք հետամուտ ենք երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը, հիմնված ընդհանուր շահերի և տարածաշրջանային ու միջազգային համագործակցության վրա։ Ռուսաստանն ու Բրիտանիան համաձայնության են եկել ՀԳՀԾ-ի լիակատար իրականացման շուրջ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մոսկվայում Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թերասի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում Լավրովն ասել է, Մոսկվան ու Լոնդոնը համակարծիք են, որ ՀԳՀԾ-ի լիարժեք իրագործման վերսկսման հնարավորություն և հույս կա, սակայն այս դեպքում անհրաժեշտ է երկար ճանապարհ անցնել։ Լավրովն ասել է, Իրանի հարցում մենք ընդհանուր տեսակետ ունենք, որ կամ մոտ ապագայում համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի իրագործումը վերսկսելու հնարավորություն, սակայն դեռ երկար ճանապարհ կանցնելու։ Ռուսաստանը և Բրիտանիան 4+1-ի անդամներ են և մասնակցում են Վիեննայի բանակցություններին։ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հղած ուղերձում մեծարելով Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու հիշատակը Իրանի առաջնորդին, ժողովրդին ու կառավարությանը շնորհավորել է իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, ներկայացնում է մի հատված շնորհավորական ուղերձից։ Ժողովուրդների կյանքում կան թվականներ, որոնք ոչ միայն տվյալ ժողովրդի կյանքում, այլև շրջանային և միջազգային պատմության մեջ մնայուն հետք են թողնում, և մյուս կողմից էլ հանդիսանում են մեկնակետ, նոր կյանքի, այլև ներշնչման ու զորության աղբյուր, որից բխող սնունդով տվյալ ժողովուրդը իր կյանքը կենսավորում և պայծառակերպում է։ Այդպիսին էր ֆրանսական հեղափոխությունը 18-րդ դարի վերջավորության։ 1979 թվականի կեսերից ծայր առած հեղափոխական շարժումը Իրանում ի վերջո 1979 թվականի սկիզբներից ծավալվեց և իր հաջողության գագաթնակետին հասավ նույն թվականի բահման ամսվա 22-ին, երբ հեղափոխության պայծառ արևը շողած Իրանի երկնակամարի վրա ջերմացրեց հոգիները ցրտահար ժողովրդի, որ անձակին, ներեցեք, անձկագին սպասում էր հեղափոխության արշալույսի ծակման։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջին իսկ օրից Իրանի ժողովրդի որպես անբաժանելի տար հայ ժողովուրդը ամուր կանգնեց իր իրանցի եղբոր և քրոշ կողքին և առանց մի ռոպե իսկ տատանվելու եղավ քաջ ու արի զինվորը Իրանի իսլամական հեղափոխության։ Այսօր ևս մեր ժողովուրդը Իրանի ողջ տարածքին կանգնած է հեղափոխության առաջնորդի և հանրապետության ղեկավարության կողքին և իր մեծ ներդրումն է բերել ու շարունակում է բերել Իրանի զարգացման նպաստող բոլոր ասպարեզներում։ Հարգանք ու պատիվ, այլև սրտագին շնորհավորություններ իսլամական հեղափոխության հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին և իր բոլոր գործակիցներին, ինչպես նաև Իրանի վսեմաշուկ նախագահին, իր կառավարության և իրանցի ողջ ժողովրդին։ Խաղաղություն և անսասանություն Իրանյան մեր սիրելի հայրենիքին։ Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյան, առաջնորդ Թեհրանի հայոց թեմի։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ լսենք մեր թղթակցի Երևանից։
30 տարի է, ինչ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջին երկրներից էր, որ ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ։ Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերություններն ունեն հազարավոր տարիների պատմություն։ Հայաստանի անկախությունից հետո Իրանի հետ աստիճանաբար սկսեցին հաստատվել սերտ բարիդրացիական հարաբերություններ բոլոր բնակավարներում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի առիթով զրուցել եմ մի խումբ երիտասարդ իրանագետների ու արևելագետների հետ։ Անուշ Դավթյան,
Իրանի եւ Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերությունների ակունքները ունեն հազարամյակների պատմություն, որն էլ ավելի ամրապնդվել մշակութային եւ պատմական կապերով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջիններից մեկն էր, որ ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը եւ ձեռք մեկնեց հայ ժողովրդին այն դժվարին պահերին, երբ Հայաստանը շրջափակված էր իր հարևան Դաշնամի երկրներով։ 1992 թվականի փետրվարի 9-ին Թեհրանում ստորագրվել է հռչակագիր՝ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ, եւ այդ նույն թվականին երկու երկրներում բացեցին դեսպանություններ։ Երկու երկրների հարաբերություններն ունեն երկու կարևոր ուղղություն՝ առևտուրը եւ էներգետիկան։ 2010 թվականի հունվարի 27-ին Երևանում երկու կողմերը ստորագրեցին հռչակագիր, որով ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն տնտեսական լայն ճյուղերի վերաբերյալ։ Տարեց տարի Իրան-Հայաստան կապը էլ ավելի ամրապնդվում արտահանման եւ ներմուծման միջոցով։ Իրանը նշել է, որ պատրաստ է Հայաստանի հետ խորացնել իր առևտրատնտեսական հարաբերությունները ոչ միայն երկկողմ, այլ նաեւ ԵՏՄ ձևաչափով։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները բազմաշերտ են, կայուն եւ դրական։ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում Իրանը ունի հստակ դիրքորոշում, համարելով խաղակարգավորումը միակ հնարավոր ուղին։ Իր հայ-իրանական հարաբերություններ խոչընդոտներ եւ հնարավորություններ խորագրով զեկույցում Էհսան Մովահեդյանը, միջազգային հարաբերությունների գծով գիտության թեկնածուն, խոսել է երկու երկրների միջև տնտեսական եւ ռազմական համագործակցության ամրապնդման անհրաժեշտության մասին, ինչպես նաեւ թուրք-ադրբեջանական նպատակադրումներին դիմակայելու տեսանկյունից իրանցի փորձագետն անհրաժեշտ է համարել, որ երկու երկրներն արագ ավարտին հասցնեն Իրան-Հայաստան այլընտրանքային կապուղիների կառուցումը, ինչպես նաեւ կարևորվում է Արաքս եւ Մեղրի ազատ տնտեսական գոտիներում համագործակցության խթանումը։
Արման Ներսիսյան։
Փետրվարի 9-ին լրանում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Երկկողմ հարաբերությունների կարևոր սկզբնակետը 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից Հայաստանի Հանրապետության անկախության ճանաչումն էր, որին հաջորդեց 1992 թվականի փետրվարի 9-ին Հայաստանի եւ Իրանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ հռչակագրի ստորագրումը Թեհրանը։ 30 տարիների ընթացքում տեղի ունեցել բազմաթիվ երկկողմ բարձրաստիճան պետական այցեր թե արտգործ նախարարների, թե երկրի նախագահների մակարդակներում։ Հայաստանի անկախացումից հետո Իրանի հետ արդյունավետ համագործակցություն է ծավալվել, մասնավորապես էներգետիկայի ոլորտում, ինչպես նաև տրանսպորտի, բնապահպանության, միջմարզային, գիտակրթական և մշակութային ոլորտներում։ Հայկական և իրանական կողմերը մշտապես ջանքեր են գործադրում եկող տնտեսական համագործակցության մեջ նոր հաջողություններ արձանագրելու ուղղությամբ, ինչպիսիք են Հայաստանի ու իրանական գազի ծավալների մեծացում, Հյուսիս Հարավ, այն է Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան էներգահամակարգերի միավորում, Հայաստանի Հանրապետությունում հողմային էլեկտրակայանների կառուցում, ազատ տնտեսական գոտիների ոլորտում համագործակցության հաստատում, Հայաստանով Պարսից ծով Սև ծով տրանսպորտային ուղու կայացում եւ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների զարգացում։ Ամփոփելով 30-ամյա համագործակցության հարուստ պատմությունը, հարկ է նշել, որ Իրանը, լինելով մերձավոր արևելքի առանցքային պետություններից մեկը եւ որպես Հայաստանի բազմադարյա հարևան ու բարեկամ երկիր, Հայաստանի Հանրապետության բնական ռազմապարական դաշնակիցներից է, որի հետ արկային երկող փոխհարաբերությունների օրակարգի հետագա զարգացման եւ ընդլայնման մեծ հեռանկարներ։
Հատկանշական է, որ դիվանագիտական հարաբերությունները Հայաստանի եւ Իրանի միջեւ հաստատվել են 1992 թվականի փետրվարի 9-ին, երբ Թեհրանում ստորագրվել է հռչակագիր դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների ներքին տարաձայնությունները պատրվակ են Իրանի նկատմամբ ճնշումները շարունակելու համար։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարան ընդգծել է, Միացյալ Նահանգները չի կարող իր ներքին տարաձայնությունների գինը վճարել Իրանի ժողովրդի օրինական իրավունքները ոտնահարելու հաշվին։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին չորեքշաբթի օրը իր Թվիթերյան միկրոբլոգում նշել է, Միացյալ Նահանգների վարչակազմի կողմից հնչող հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ այդ երկրում չկա բավարար համախմբվածություն Վիեննայի բանակցություններն առաջ մղելու վերաբերյալ քաղաքական որոշումներ կայացնելու համար։ Փետրվարի 8-ին վերսկսվել է Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ Վիեննայի բանակցությունների 8-րդ փուլը, եւ չնայած բանակցություններում գրանցված առաջընթացին, բանակցությունների արդյունավորվելն ու վերջնական համաձայնության կայացումը կախված է Վաշինգտոնի քաղաքական կամքից։ Իրանը ցանկանում է չեղարկել պատժամիջոցները եւ երաշխիքներ ստանալ, որ Միացյալ Նահանգները սաբոտաժի չի ենթարկի համաձայնագրի իրականացումը, սակայն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հանրապետականները եւ որոշ դեմոկրատներ խոսում են հաջորդ վարչակազմում համաձայնագրից կրկին դուրս գալու կամ որոշ փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին։ 33 հանրապետական սենատորներ վերջերս երկրի նախագահ Ջո Բայդենին հղացնամակում նախազգուշացնելով, որ եթե նրա վարչակազմը արգելափակի Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի քննարկումը, նրան կփորձեն չեզոքացնել այն։ Եվ եթե հանրապետականները վերադառնան իշխանության, կփորձեն չեղարկել այն։ Հանրապետականներից բացի մի շարք դեմոկրատներ, այդ թվում Սենատի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի նախագահ և բազմավաստակ դեմոկրատ սենատոր Բոբ Մենենդեսը դեմ են ՀԳՀՑ վերադառնալուն, առանց այն հիմնական վերանայման ենթարկելու, այդ թվում Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ վերահսկողությունն ընդլայնելու։ Թեև Միացյալ Նահանգների ներքին տարաձայնությունները հանդիսանում են Վիեննայի բանակցությունների վերջնական արդյունքի հասնելու վերաբերյալ անհրաժեշտ քաղաքական որոշումներ կայացնելու Բայդենի կառավարության հապաղելու հիմնական պատճառը, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ Միացյալ Նահանգները միակողմանիորեն է դուրս եկել ՀԳՀՑ-ից և անօրինական պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի ժողովրդի դեմ, և այսօր այդ երկիրն է պատասխանատու ստեղծված ներկա իրավիճակի և Իրանին հասցված վնասների համար։ Բայդենի կառավարությունը մինչ այժմ ոչ մի արդյունավետ քայլ չի արել այս բնագավառում, այլև վարելով պատժամիջոցները շարունակելու քաղաքականություն պահպանել է Իրանի նկատմամբ ճնշման լծակները։ Միշտ էր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ջանքեր է գործադրել ՀԳՀՑ-ն պահպանելու ուղղությամբ։ ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգներու դուրս գալուց դեռ մինչև 1 տարի անց Իրանը կատարեց միջուկային գործարքով ստանձնած իր պարտավորությունները, որպեսզի եվրոպական երկրներին հնարավորություն ընձեռի կատարել իրենց խոստումները կապված համաձայնագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու հետևանքով վնասները հատուցելու հետ։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելության հոդվածը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Նախ գործընկերոջս հետ միասին կներկայացնեն գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիո գովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում դուք կընդրեք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Այգաբացի 10-րդ։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ կանդրադառնանք, անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի շրջանակում Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնը մեկնել է Իրան։ Թատերախումբը Թեհրանում և Սպահանում կներկայացնի Հովհանես Թումանյանի «Լորեցի Սաքոն» ստեղծագործության համանուն բեմադրությունը։ Արմենպրեսի թղթակիցի զրույցում թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նարինե Գրիգորյանն ասաց, որ մասնակցելու են «Ֆաջր» փառատոնին, որն անցկացվում է փետրվարի 6-ից 15-ը։ Մենք Իրանում ենք լինելու փետրվարի 6-ից 11-ը։ Լորեցի Սաքոն ներկայացումը խաղալու ենք նաև հայ համայնքի համար։ Հյուրախաղերի մեկնում ենք Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ, տեղեկացրեց Գրիգորյանը։
Գրիգորյանը նշեց, որ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի շրջանակում մի շարք նախաձեռնություններ են կյանքի կոչելու։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի հետ համագործակցությամբ իրանցի ռեժիսոր Ջոնաս Մոհամմադին արդեն նկարահանել է 6:60 կինոնկարը, որը շուտով կներկայացնեն հանդիսատեսի դատին։ Ռեժիսոր Անահիտ Աբադը բեմադրում է իրանական էպոսը, համազգային թատրոնում իրանական պիեսների թատերայնացված ընթերցանություններ են լինելու։ Անդրադառնալու են ժամանակակից դրամատուրգների գործերի, ներկայացնելու են Ֆիրդուսի Շահնամեն եւ այլ գործեր։
Գրիգորյանի խոսքով 6:60 ֆիլմը պատմում է հայ եւ բարեկեցիկ երկրից մի ընտանիքի մասին։ Հայ երեխայի հայրը զինվորական է, իսկ մյուս ընտանիքի երեխայի հայրը դիվանագետ, որի գրչի մի հարվածով ճակատագրեր են որոշվում։ Մի օր էլ նրա կնքված փաստաթուղթը հայ երեխային զրկում է հորից։ Իրանը հին մշակույթ ու քաղաքակրթություն ունեցող հզոր երկիր է, և մենք իրանցիներին հիմնականում զբոսաշրջիկների միջոցով ենք ճանաչում, սակայն անհրաժեշտ է իմանալ Իրանի մշակույթը, որը բազմազան է, խորն ու հետաքրքիր։ Շատ բարձր եմ գնահատում այն։ Ըստ իսկ հարևանների մշակույթը պետք է լավ ճանաչել, շեշտեց Նարինե Գրիգորյանը։
Խոսելով համազգային թատրոնում 2022 թվականին սպասվող առաջնախաղերի մասին, գեղարվեստական ղեկավարն ասաց, որ բեմ են բարձրացնելու Ռեյ Բրեդբերի «Խատուտիկի գինին» գիրքը, որի ռեժիսորը հենց ինքն է։ Հրավիրված ռեժիսորներ Արման Նշանյանը կբեմադրի Նիլ Սայմոնի «Մոլորվածները Նյու Յորքում» պիեսը, Տաթևիկ Մելքոնյանը կբեմադրի Ժան Անուի «Նվագախումբ» գործը, Գոր Մարկարյանը եւս բեմադրություն կհանի Ագորա թատերախմբի հետ համատեղ կբեմադրվի Ժոել Փոմրայի «Երկու կորաների վերամիավորումը» ներկայացումը։ Նարինե Գրիգորյանն ասաց, որ այն իմերսիվ թատրոն է և գործողությունները ծավալվելու են ոչ միայն բեմում, այլև միջանցքում։ Բեմադրության ռեժիսորը Սերժ Մելիք Հովսեփյանն է։
Գյումրու Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի հետ համատեղ բեմադրելու են Ուիլյամ Գիբսոնի հրաշագործը պիեսը, բեմադրության ռեժիսորը Նիկոլայ Ծատուրյանն է։ Այն նախ կխաղան Գյումրու թատրոնում, այնուհետև համազգայինում։ Նարինե Գրիգորյանը գծեց, որ տարին հակեցած է, ծրագրերը շատ, հույս ունի, որ ոչինչ չի խոչընդոտի իրականացնել իրենց նախաձեռնությունները, իսկ հաջորդ տարի հանդիսատեսին հյուրընկալելու են թատրոնի նոր շենքում, որի շինարարական գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, սանգակին բարեկամներ։ Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության դահլիճը համալրվել է լուսային ու ձայնային նոր տեխնիկայով, որոնք հնարավորություն կտան կինոյի տանն անցկացնել փառատոներ, ինչպես նաև նպաստել ազգային Cinematek Concept ստեղծարար կրթական մշակութային զբոսաշրջային նախագծի զարգացմանը։ Տեխնիկան, միությունն ու Ոսկե Ծիրան Երևանի միջազգային կինոփառատոնը ձեռք են բերել Հայաստանի Հանրապետությունում մի շարք դեսպանատների, կազմակերպությունների, անհատների, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Այս առիթով հունվարի 31-ին կինեմատոգրաֆիստների միությունն ու Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը շնորհակալություն հայտեցին բոլոր աջակիցներին, հույս այտելով, որ համագործակցությունը շարունակական բնույթ կկրի։ Ազգային Cinematek ստեղծելու գաղափարը մեր երազանքն է եղել, սակայն միությունը պատրաստ չէ դրան, իսկ հիմա բոլոր պայմանները ստեղծված են, առաջին հարկը կառուցված է։ Հայաստանում շատ դժվարություններ կան, կորուստներ ունենք, բայց պետք է նաև ձեռքբերումներ լինեն։ Եթե այդպես չլինի, այլևս ապրելու իմաստ չի լինի։ Այսօր ստեղծում ենք հիմք հենարան կինոյի դպրոցների մշակութային կինոմատոգրաֆիկ ստեղծագործության կրթության համար, նշեց Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ Ոսկե Ծիրանի համահիմնադիր Հարություն Խաչատրյանն ու հավելեց, պատերազմում պետք է հաղթել, զենք պետք է ստեղծել, իսկ զենքերից մեկը կինոարվեստն է, որի միջոցով աշխարհին շատ բան կարող ենք պատմել։ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանի խոսքով ազգային սինեմատեկը հեռահար նպատակներ ունի։ Երևանում կա այսպիսի շեկեղ ժառանգություն տարածք, որն ամբողջությամբ լցված է կինոյի ու մշակույթի էներգետիկայով, սակայն այն 15 տարի չի գործել։ Այժմ պատրաստ է առաջին հարկը։ Նախատեսվում է բազմաշերտ, բազմահարկ ինստիտուցիոնալ կառույց, որը կկրի ազգային սինեմատեկ անունը և այն իր կրթական և այլ ծրագրերով կարող է նպաստել մշակույթի ակտիվ զարգացմանը, շեշտեց Ավետիսյանը։ Նա հիշեցրեց, որ կինոմիությունը, որի մի մասն է կազմելու ազգային սինեմատեկը, ունի 3 կինոդահլիճ՝ մեծ, միջին ու փոքր։ Ըստ Ավետիսյանի, դրանց լիարժեք գործարկման պարագայում կինոմիությունը կդառնա մուլտիպլեքս, որը կարող է հյուրընկալել բազմաթիվ միջոցառումներ, այդ թվում և Ոսկե ծիրան։ Ազգային սինեմատեկ կոնցեպտ ստեղծարար կրթական մշակութային զբոսաշրջային միջավայր նախագիծը ինստիտուցիոնալ կառույց է, որտեղ առաջնային է մշակութային ժառանգության, մասնավորապես ազգային և համաշխարհային կինոմշակույթի և զբոսաշրջային ռեսուրսի, մասնավորապես կինոզբոսաշրջության ներուժի ծառայեցումը, նոր սերնդի արվեստային մշակութային կրթությանը, հիմնված Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթության չափորոշիչների, միջազգային լավագույն նորարար կրթական փորձի, ժամանակակից ստեղծարար կրթության սկզբունքների վրա։ Նախագիծը մասնավորապես ելնելում է ստեղծարար կրթական կենտրոն և կինո ձեռներեցության ակսելերատոր հաբ մոդուլների վրա։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայերեն ռադիոյի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Փետրվարի 3-ին Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի հյուրն էր թարգմանիչ Գևորգ Ասատրյանը, ով հայերեն է թարգմանել իրանցի գրող մանկագիր Ֆարհադ Հասանզադեի Զիբա Կանչիրինց գիրքը։ Իրանցի գրողը գրադարանի հյուրերի համար տեսաողջույն էր պատրաստել, որում խոսեց գրադարանի հետ ունեցած ջերմ կապերի ու տարիներ առաջ Հայաստան կատարած այցից մնացած հիշողությունների մասին։ Գրողը հույս հայտնեց, որ երեխաներին կհետաքրքրի իր ստեղծագործությունը և վերջինները կկարդան այն։
Նախնական պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ գրքի ընթերցումից հետո կկազմակերպվի նմանատիպ ևս մեկ հանդիպում արդեն երեխաների տպավորությունները լսելու և գիրքը քննարկելու նպատակով։ Հարցին, թե ինչու հենց այս գործն է ընտրել թարգմանելու համար, Ասատրյանը նշեց, որ հեղինակի հետ երկար տարիներ առաջ այս նույն գրադարանում է ծանոթացել, ինչին էլ հետևել է թարգմանությունը, թե գործն է շատ բարի մի պատմություն, թե հեղինակը մի բարի կերպար, ինչը շատ հաճախ չի համընկնում, նկատեց նա։ Նշենք, որ հանդիպմանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթաբային։
Հավելենք, որ Ֆարհադ Հասանզադեն առաջին անգամ է հայերեն տպագրվում։ Հասանզադեն հրատարակել ավելի քան 80 գիրք երեխաների և պատանիների համար, վեպեր, պատվաստներ և բանաստեղծություններ։ Գրքերից մի քանիսը թարգմանվել են անգլերեն, մալայերեն, չինարեն և այլ լեզուներով։ Զիբա Կանչիրինց վեպը իրանական արթի արձակի ամենաուշագրավ երևույթներից է։ Գիրքը նկարագրում է Թեհրանի բազմամարդ փողոցներում հոր ու դստեր հարաբերությունները և քաղաքում տիրող մթնոլորտը։ Այն պատմում է մանկատանն ապրող 15-ամյա աղջկա Զիբայի և հոգեբուժարանում գտնվող նրա հոր մասին։
Ֆարհադ Հասանզադեի ստեղծագործությունները բարձր գնահատանքի են արժանացել ավելի քան 30 փառատոներում և գրողների միություններում, ստացել է բազմաթիվ մրցանակներ։ 2017 թվականին գրողը առաջադրվել է Աստրիդ Լինդգրենի, իսկ 2018-ին և 2020-ին Hans Christian Andersen-ի անվան մրցանակի մանկական գրքի միջազգային խորհրդի կողմից արժանացել է տարվա լավագույն գիրք մրցանակին։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է կոմպոզիտոր, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյանին։ Վարչապետն անգնահատելի է համարել պարոն Ճկնավորյանի ավանդը երաժշտական արվեստում։ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվել է կոմպոզիտորի ընթացիկ գործունեությամբ և հույս հայտնել, որ նա կշարունակի նոր հեղինակային գործերով հարստացնել հայ երաժշտարվեստը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Մաեստրոյի նոր ստեղծագործությունները հայրենիքում ներկայացնելու հնարավորություններն ու հեռանկարները։
Երկու 2018 թվականին Երևանի մշակույթի պետական քոլեջը դիմել էր ազնավոր հիմնադրամին և ազնավոր ընտանիքի անդամներին քոլեջը Շարլ Ազնավուրի անվամբ կոչելու խնդրանքով։ Տևական գործընթացի արդյունքում անվանափոխության մասին որոշումը ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Քոլեջի զարգացման և արդիականացման նպատակով կնքվել է նաև հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ-ի և Ազնավուր հիմնադրամի միջև։ Այս մասին հայտնում են քոլեջից։ Քոլեջի ղեկավարությունը հավատացած է, որ այսուհետ քոլեջը միայն վերելք է ապրելու ոչ միայն գիտական, կրթական, այլև մշակութային և ստեղծագործական ոլորտում։
Որպես այս ուսումնական հաստատության ղեկավար, իմ գործունեությամբ հնարավորինս կնպաստեմ, որ ուսումնական հաստատությունն ունենա առաջընթաց և ավելի ներկայանալի դառնա։ Բնականաբար շատ անելիքներ ունենք, որոնք մենք բազմիցս քննարկել ենք և նախարարության, և հիմնադրամի հետ, բայց չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնել։ Միայն կարող եմ ասել, այդ անելիքների գծիկն արդեն մեր ձեռքում է, որի թելի ծայրից բռնել ենք միասին։ Ոգևորիչ այն փաստը, որ Ազնավուր հիմնադրամը իր ողջ ներուժով և հնարավորություններով պատրաստակամ է աջակից լինելու այս ուսումնական հաստատության վերակազմակերպման և նոր ակադեմիական հարթակ ստեղծելու գործին։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Նշել է Երևանի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջի տնորեն Վրեժ Կիրակոսյանը։ Ազնավուր հիմնադրամի գործադիր տնորեն Քրիստինա Ազնավուրը շնորհավորել է բոլորին այս անվանակոչության արդիվ և մաղթել քոլեջին բարգավաճում։
Շարլ Ազնավուրի կյանքն ու կարիերան բազում երիտասարդների են ոգեշնչել ողջ աշխարհում։ Նրա անցած ուղին բարդ էր և լի փորձություններով, որոնք նա կարողացավ հաղթահարել իր աշխատասիրության շնորհիվ։ Մենք լիահույս ենք, որ Շարլ Ազնավուրի անունը կրող քոլեջում իրենց մասնագիտական ուղին կսկսեն ապագա աշխարհահռչակ արտիստներ, ռեժիսորներ, դերասաններ, ասել է նա։ Երևանի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջը ստեղծվել է Երևանի մշակույթի պետական քոլեջի և Ջազային արվեստի պետական քոլեջի միավորման արդյունքում։ Քոլեջում միջին մասնագիտական կրթություն է ստանում շուրջ 650 ուսանող 10-ից ավելի մասնագիտական ուղություններով։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեւեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia,
Radio Shnik,
IRIB,
GET.IR. Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064,
հեռախոս 2201 37 61։ Հատուկ հաղորդում այգաբացի տասնորյակի առիթով։
Իսլամական հեղափոխությունը եւ նրա մուտքը 15-րդ դար։ Արեգակնային 14-րդ դարում քաղաքականության աշխարհում ականատեսը եղանք մեծ իրադարձության։ 14-րդ դարում հաղթանակեց իսլամական հեղափոխությունը եւ Իրանում հաստատվեց իսլամական հանրապետության համակարգը։ Այսօր մենք օժտված ենք այս մեծ բարիքով, բարիք, որը Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնին անվանեց աստվածային պարգև, որը շնորհվել է Իրանի ժողովրդին ամենակարող Աստծո կողմից եւ ահավասիկ 4 տասնամյակ անց առավել քան երբևէ քննարկվում է այս իրադարձության վեհությունն ու մեծությունը։ 1979 թվականին Իրանի իսլամական հեղափոխությունը այն պայմաններում իրականացավ, երբ միջազգային հարաբերություններին իշխում էր երկբևեր մթնոլորտ։ Արևմտյան բլոկը ԱՄՆ-ի եւ եվրոպական որոշ երկրների ղեկավարությամբ, արևելյան բլոկը նախկին Խորհրդային Միության ղեկավարությամբ այն ժամանակվա համաշխարհային երկու հիմնական բևեռներն էին։ Արևմտյան բլոկի գաղափարախոսությունը հիմնված էր կապիտալիստական համակարգի վրա, որը հետևանքն էր Եվրոպայում հետ ռենեսանսյան զարգացումների։ Այս համակարգը այն ժամանակ իր գլխավոր թշնամին համարում էր խորհրդային սոցիալիստական համակարգը, որը Ռուսաստանում հաստատվեց 1917 թվականի հեղափոխությունից հետո։ Երկու գերտերությունների գերիշխանությունն ու ազդեցությունն ամբողջ աշխարհում այնքան մեծ էր, որ ոչ մի քաղաքական իրադարձություն չէր կարող իրականանալ անկախ այս երկու բլոկների կամքից ու ազդեցությունից, ուստի ոչ ոք չէր մտածում կրոնական մեծ շարժման մասին։ Աշխարհի ժամանակակից պատմության մեջ տեղի ունեցավ մեծ իրադարձություն եւ իսլամական հեղափոխության հաղթանակով 20-րդ դարի 80-ական թվականներին աշխարհը դեմ հանդիման կանգնեց մի երևույթի, որը հեռու էր արևելքի եւ արևմուտքի երկու բլոկներից։ Այն օրերին բոլորը կարծում էին, որ իսլամական հեղափոխությունը միայն տապալել է թագավորական ռեժիմը, սակայն այսօր բացահայտվել է, որ այդ հեղափոխության շրջանակը շատ ավելի ընդգրկուն է եւ Իրանի ժողովրդի դիմադրության եւ հեղափոխության սկզբունքների ու հիմունքների ինքնատիպության հովանու տակ գերիշխանության ու մեծապետականության համակարգը հեռանում է իսլամական աշխարից եւ լսվում է սիոնիստական ռեժիմի գոյության Սյուների փլուզման ձայնը։ Իսլամական հեղափոխության հատկանիշը նրա մտավոր եւ մշակութային մեծ երաշխիքն էր, որը փշրեց արևմտյան եւ արևելյան բլոկների բաժանումների շրջանակները, իմի բերեց կրոնն ու աշխարհը եւ ազդարարեց նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Այս հեղափոխությունը սկիզբ առավ կրոնից,
ղեկավարությամբ մի անձնվեր կրոնագետի և ժողովրդական հովանավորությամբ։ Իսլամական հեղափոխությունը Ղուրանի ուսուցումների համաձայն աշխարհի տերն ու արարիչն է համարում ամենակարող Աստծոն, ուստի չի ընդունում Աստծո պատվիրաններից բացի խոնարհվել ուրիշի առաջ։ Սուրբ Ղուրանում Աստծո պատվիրանները ճշտել են իշխանության ձևի, արժանապատվության և զորության, իսլամական երկրի ինքնիշխանությունից դուրս գտնվող երկրների հետ հարաբերությունների տեսակի, ժողովրդի և հասարակության իրավունքների և այլնի վերաբերյալ նորմերը, որոնք գծել են իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ուղին, որը վիլայատ ֆաղիհ անվամբ պատասխանատու է իսլամական հասարակության և իսլամական հեղափոխության իդեալների պաշտպանության համար։ Եվ վերջապես ժողովուրդը, որը իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո 40 տարիների ընթացքում բազմից է ապացուցել, որ հանուն անկախության շարունակելու է պայքարը և արդարատենչությունը բռնության դեմ։ Այս տարիների ընթացքում ժողովուրդը ոչ միայն չի ընկրկել դժվարությունների ու խնդիրների դիմաց, այլև փորձությունները նրան դարձրել են ավելի ուժեղ ու դիմակայուն։ Նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին ժողովրդի ամենագեղեցիկ ձևով է բնութագրում, այն առումով, որ նպատակին հասնելու համար առաջնորդը կարևոր դեր է խաղում, սակայն կարևորագույնը այն հետևորդներն են, առանց որոնց նպատակին հասնելը հնարավոր չէ։ Անկասկած, առանց ժողովրդի աջակցության այս հեղափոխությունը չէր կարող կայունանալ և ժամանակի ընթացքում դառնալ ավելի ուժեղ ու կայուն։ Այս երկրի շատ երիտասարդներ անտեսելով ներկա աշխարհի պճնանքները, հարստությունն ու խաբեությունները, դիմակայելով և քաջությամբ իրենց կյանքը զոհաբերելով, մարմնավորեցին կրոնական և մարդկային արժեքներ, ինչպիսիք են անկեղծությունը։ Թերևս այս հեղափոխության և նրա սիրահարների ու դաշնակիցների նկարագրությունը կարելի է տեսնել Ֆաթ Սուրայի 29-րդ այայում, ըստ որի Աստված ասում է. Մուհամմեդը Աստծո առաքյալն է, և նրանք, ովքեր նրա հետ են, համառ են ու խիստ անհավատների դիմաց և բարի են միմյանց նկատմամբ։ Անընդհատ տեսնում ես նրանց, որ խոնարհվում են ու աղոթում։ Նրանք միշտ ձգտում են Աստծո ողորմությունն ու հաճությունը, նրանց դեմքի վրային նշանը արդյունքն է նրանց երկրպակության, սա նկարագրված է Թորայում և նրանց նկարագրությունն է Աստվածաշնչում, որ նման է բերքի, որի ծիլերը ծլարձակել են, այնուհետև ամրացնում են դրանք, որպեսզի ամուր կանգնեն և այն աստիճանի է աճել, որը զարմացնում է այն հողագործներին։ Մենք այժմ գտնվում ենք իսլամական հեղափոխության երկրորդ փուլում, որը համընկնում է արեգակնային թվականի 15-րդ դարի սկզբին։ Նշանները ապացուցում են, որ իսլամ աշխարհին և մուսուլմաններին փայլուն ապագա է սպասվում, և 15-րդ դարում ականատեսը կլինեն մեկ այլ մեծ փոփոխության, որտեղ իսլամի նոր փայլով կշողարցակվի, ըստ իմամ Խոմեյնիի, ապագա դարաշրջանը իսլամինն է լինելու, և իսլամը մեկը մյուսի հետևից կնվաճի աշխարհի առանցքային հենակետերը։ Այսօր Այաթոլլահ Խամենեին այն անվանում է իսլամական աշխարհի քաղաքակրթության ձևավորման դարաշրջան։ Ըստ իսլամական հեղափոխության առաջնորդի, քաղաքակրթությունը ձևավորվում է այն ժամանակ, երբ համախմբվում են մուսուլման ժողովուրդները։ Իսլամական գիտնականների ջանքերն այս սիներգիայի համար դարձել է ավելի պատրաստված և ավելի հուսադրող։ Իսլամական հեղափոխության մտապատկերն է վերադարձ դեպի փառահեղ քաղաքակրթություն, որը եղել է իսլամի կարևոր ձեռքբերումներից մեկը մարդկային կյանքում։ Պատմության մի ժամանակահատվածում իսլամի ազդեցության տակ են եղել բազմաթիվ երկրներ, որը համարվում էր մարդկային քաղաքակրթության լուսավոր շրջանակներից մեկը։ այս քաղաքակրթությունն ի հայտ եկավ հենց իսլամի կողմից և տարածվեց Ղուրանի ուսմունքների և մուսուլմանների նախաձեռնության լույսի ներքո և արագ զարգանալով նոր դիսկուրս հաստատեց այն ժամանակվա աշխարհում, որը շատ տարբեր էր քաղաքական, տնտեսական և մշակութային առումով, և ուժի, հարստության և մտածողության առումով նշանակալի դիրքի հասավ։ Այդ ժամանակ արվեստագետները, արդյունաբերողները, փիլիսոփաները, աշխարհագրագետները, քիմիկոսները և ֆիզիկոսները, գործարարները և իսլամական աշխարհի այլ գիտնականները կարևոր դեր խաղացին այնպիսի գիտությունների և տեխնոլոգիաների առաջընթացի և զարգացման մեջ, ինչպիսիք էին գյուղատնտեսությունը, արդյունաբերությունը, նավագնացությունը, փիլիսոփայությունը, սոցիոլոգիան, բժշկությունը և այլն։ Մուսուլման գիտնականները իսլամի փայլուն ժամանակաշրջանում աշխարհում հիմքը դրեցին իսլամական աստղագիտության։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։ Thank you.